pana efeli ni kweli seluka la kutwana wena kamutu kasiri lusafa pana kufeli li hape mwabubilo kutwana muno waeleza ngayami na male kona ami tisiza kulimuto kweli kute avitundana wabilo weka mwamezi yao saezi cholo vika kutiseza kosi kufapana nina kivuma igwa hao likana ziku ulanga nilinja za hao chole na mikupa muzwe kuna exe kuta kuna kikutundana witu kise hey. Mwishoni fere pano
Mwini kare wansiri zwa kwa teni
Zwa kwa teni
Mwana ni keze laka
Koni tundanela
Koni wana ni mulwa naka Mwena mwiti wansiri zwa kwa teni Koni wana ni mulwa naka
Zivi kikubati sapili waziva fori kalezi otherwise muka na mwike nyanga makozi anisa mipundi ya kikuli na misava kikajongo kuli mutu eleza bukuba inge na kwate ni mutu ye mukalile baka kalaku mivina hamo wani mazwa ule mizisha ni akindo ya kuva palela usa muka la fela kipeto nishikia ulila kona luka kulizali piti mwa speaker usa kuwona fela ulalova niliteka kona kuekeza mwoli mukwa speaker
kondi wana nikeza
laka
wena mutu usiri zwa kwa teni
zwa kwa teni
kondi wana nikeza laka
matundana kamuso kimifunda
kondi wana ni mulu wanaka wena mutu usiri zwa kwa teni kondi wana ni mulu wanaka
LGSwagmusic.com